12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Počinje još jedna emisija U prvih pet. Ja sam Sara Arsenović i imam zadovoljstvo da najavim našeg današnjeg gosta, književnika, novinara, prevodioca Muharema Bazdulja. Muhareme, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kako podnosite ove beogradske hladnoće?
Pa moram priznat da mi je ovo zadnje nešto 2-3 dana ili 4 od kad je ovo zahladilo malo neprijatnije izaći nego inače. Ali šta znam, možda... Ja mi vjerujem, svi ljudi stariji od 35 ili tako pamte da su nekad zime zaista bile u globalno gledano. Kad kažem globalno gledano, mislim od tih 90 dana koje su kalendarski zima, da je bilo, ne znam, možda i 50 ili šta znam, možda i 60, možda i više, šta znam, da je prosječna temperatura bila ispod nule. Mi smo se sad pomalo i
razmazili. Navikli na tople zime.
Da, evo, ovih, meni se čini, možda nisam dobro primijetio, meni se čini da u Beogradu nije, recimo, ove zime padala temperatura ispod minus 10. Ali to je tačno nekad. Mislim da je to bila nova 2014. ili 15. Tad sjećam da je 1. januar bio užasno hladan, onaj prelaz, da je bilo minus 17, minus 18, da smo mi prelazili sa žurke za žurku, čekajući taksi, smrzli se potpuno. Tako da, ovo je neprijatnije nego, to kažu, ja sam proljetno dijete, pa možda i nisam onaj... Ne volim ja zimu, ali tako je valjda možda i bolje da je sad hladno nego da bude u aprilu.
Pa svakako kažu ljudi da im i ne prija kad je mnogo toplo. No, hajde da se malo sada odvuknemo od tih meteoroloških tema. Ja sam na sajtu Radio Televizije Srbije najavila da ćemo mi govoriti o vašem poslednjem romanu, o novoosnovanom portalu emisije Oko na sajtu RTS-a, o bitnicima i o popularnoj kulturi. I sada pomenula sam vam i pre nego što smo ušli u eter da sam se podsjetila vašeg romana Poslednji muškarac pred ovu emisiju. I naišla sam na neke, evo, dozvolit ćete mi, ja ću sada izdvojiti neke rečenice koje su me strašno podsjetile na ovu godinu. Evo, pričali smo, evo, godinu dana živimo ovako, da kažemo, izmenjeno. Vi kažete ovde u jednom trenutku, s jedne strane, iza njih, misleći na ljude koji su izašli na proteste, je stajalo osjećanje nemoći zbog događaja koji je uplašio ljude i oduzeo im svaki trag osjećanja kontrole nad vlastitim životom. Uza sve to, nemoć i strah su bili multiplikovani očigledno zbunjenošću i nedoraslošću svetskih lidera. I sada, iako vi govorite o nečemu što je potpuno drugo, vi govorite o 2020. godini. I čini mi se da ste u nekoliko intervjua napomenuli da nekako mnogo više stvari vodi ka distopiji nego ka utopiji. Pa kako ste vi ovo naslutili? Iako nije naravno ista stvar, vi govorite o drugoj vrsti distopije od ove u kojoj smo mi bili prethodne godine, koja je bila apokaliptična, ali kako se to nekako naslučuje?
Pa znate kako, ja... To je meni isto bilo zanimljivo, više naravno što sam ja prvi put se igrao upute žanrom da nešto pišem smješno u budućnost. Ja sam pisao do sad ili savremene teme ili teme iz prošlosti 19. vijeka, recimo, i tako dalje. I onda sam imao, jednostavno, ta mi se ideja javila, ali onda kako vi vrlo često vlastiti radi vam je teže kontekstualizovati nego neko drugi, negdje još u doba onog lockdowna, U martu, aprilu je Zoran Panović u Danasu zapravo napisao neki tekst gdje je tako tu moju knjigu, knjigu Vuleta Žurića koja govori o ovoj epidemiji kuge u Irigu i knjigu Miljenka Irgovića koja je isto neka vrsta distopije smještene u Hrvatsku, stavio u napravio neku caku u smislu ideju, eto imali smo mi neke proročanske knjige u prethodnih godinu, dvije. Na jedan način naravno čovjek je mogao da kaže nešto je postojalo u vazduhu što je ukazivalo da će do nekog loma doći, ali da i meni je bilo, moram da priznam, strašno zanimljivo.
Zato što je kao krenulo, da je došlo do jedne rekontekstualizacije toga što ste vi napisali.
Da, pa to je meni nekoliko ljudi, jeli, a vi ste u rečenicu, recimo, ja sam je potpuno bio zaboravio, ali zapravo da, ona potpuno izvučena iz konteksta, možda mogla bi se staviti komotno u neki novinski tekst o koroni. To je tačno, ne znam, kažem, to je, meni je to isto bilo zanimljivo i dalo je toj knjizi jednu jeli, dodatnu možda i privlačnost nekim čitaocima, ali da, meni je zanimljivo, to jedino mogu da kažem, da mi je baš neposredno, odnosno ne znam, ja sam to počeo da pišem možda 2017. ili 2018. Više ne znam, ali da sam imao tu vrstu impulsa da kao neko ko stvarno nema, ja volim da čitam, da tako kažem, SF i to, ali nisam zaista do sad imao neki impuls da se konkretno tim žanrom bavim. Poslije sam nešto razmišljajući isto o kontekstu shvatio da je to je nešto zanimljivo. O tom je Darko Suvin pisao da u socijalizmu, u socijalističkim zemljama je generalno postojala jaka tradicija naučne fantastike, pošto socijalizam ima tu ideju da mi idemo u svijetlu budućnost, pa je to možda i logično. Međutim, i čak i u filmu, kad gledate Čehe, kad gledate Poljake, Sovjetski savez, ali recimo iz nekog razloga to u Jugoslaviji nije postojalo. Neko bi rekao možda je to dokaz da nismo bili prava socijalistička zemlja na način na koji je bio istočni blok. Neko bi možda tražio druge neke
razloge,
ali eto, tako se desilo.
Muharrem Bazlj danas u emisiji U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku. Za početak je odabrala pesmu Niko kao ja i to sa razlogom. U februaru ove godine se navršava 40 godina od izlaska kultnog albuma Paket aranžman. Je 11:09, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Muharrem Bazlj je danas sa nama. Načeli smo negde priču o tome kako se rekontekstualizovao roman Poslednji muškarac vaš. I tu bih pomenula evo, za ove uvodne delove još nešto. Veoma mi je zanimljivo što pominjete tu i krizu istine, što pominjete postistinu, pominjete lažne vesti i to je čini se nešto što je doživjelo zaista svoj vrhunac u 2020. godini. Kako ste posmatrali ono što su nazivali infodemijom, pandemijom informacija i prosto kako ste se informisali, kako ste birali šta ćete čitati i gde ćete čitati. Čini mi se da bi to bilo zanimljivo, jer smo i dalje nekako u tome, iako nam je možda malo lakše jer je prošlo već eto godinu dana.
Pa da, to je taj trend je naravno počeo ranije, ali kad se desila pandemija, dakle nešto što tangira praktično cijeli svijet, ljudi su se našli u toj dilemi, kako ste lijepo rekli, kome i čemu vjerovati, i tad je zapravo došlo do osvjetljenja onog jednog koncepta koji se kod nas jako često pominje, a zapravo ljudi ne znaju u suštini u praksi, to znači to ono što se zove medijska pismenost.
I važnost medijske pismenosti.
Mi koji smo na neki način insajderi u koji radimo u medijima i koji imamo, da tako kažem, iskustvo, nama je to u suštini lakše. Dakle, ja u suštini kad izađem na internet ili kad gledam televiziju ili kad biram novine, znam na osnovu neke reputacije što same redakcije, što pojedinaca, čemu da vjerujem. Isto tako, znate, jako je bilo to zanimljivo ono, kad je tek krenula, pa ne, pa je bilo ono, ne znam, iz Francuske dolazi vijest da ne smijete da pijete brufen ako se sumnja da imate to. Sad ja sam sklon, da tako kažem, nekim glavoboljem, gdje mi brufen najviše pomaže. I onda, znaš, i onda vidim da to prenosi neki obskurni portal, a da ne znam, da to na Lancetu ili na ovim ozbiljnim medicinskim časopisima, da toga nema. I onda jednostavno, vi imate način da to provjerite, ali to nije uvijek lako. To je, ja se sjećam, ja sam jedno...
Pa nije, uvijek postoji ta sumnja ipak. Ili da, prenese da. Jedan medij kojeg smatramo ozbiljnim, pa se opet zapitamo.
Znate kako, ja sam sa jednim od simbola jugoslovenskog novinarstva Igorom Mandićem jednom pričao o tome, i on je rekao jednu strašno zanimljivu stvar. U doba, kaže, komunizma, kad su sve novine isto pisale, trebalo se čitati između redova, kako se govorilo, a sad treba čitati između medija. Dakle, znači ćete uzeti od nekog medija nešto, od nekog drugog nešto, ali to ne smije biti švedski sto da uzimate ono što vam se sviđa, nego jednostavno morate da u određenom medijskom sektoru uzmete nešto što je unutar toga relevantno. Mislim, znate i sami kako je, čak da sad ne ulazimo u previše u finese, vi imate, evo, u Srbiji imate medije koji imaju, recimo, odličan kulturni program, ali, ili kulturnu rubriku, koja imaju očajnu ovu političku, ili obrnuto, ili negdje imate samo, ne znam, nekog dobrog kolumnistu iz nauke, ili iz nečega. I onda, ako ste zaista... Ako to radite i profesionalno i sa nekom strašću i radoznalo, što to nije toliki problem. Ali meni je jasno da velikom broju ljudi koji nisu profesionalci, koji jednostavno imaju svoje vrijeme troše na neke druge stvari, potpuno razumljivo, da je njima teško. I onda, eto, ne samo zaista što se nalazimo u što se ja sad, mislim, što vi radite to, što ja sam ja gost Radio Beograda, u ovim našim okolnostima, meni se čini još uvijek da su ovi programi, recimo, javnog servisa u tom smislu najpouzdaniji. Oni možda neće uvijek biti najbrži ili tako, ali ako vam je pouzdanost neki reper i vjerodostojnost, da tako kažem, onda je to kao, a naravno ovi neki koji idu isključivo na komercijalnost, tu uvijek možete da očekujete da ćete naći nešto što je tu, što se nekad govorilo radi novca na kiosku, sad najviše radi klikova.
Da, a Muharreme, vi nemate društvene mreže, ako se ja ne varam. A zašto? To nije nešto novo, bih nikada...
To je dobro pitanje. Ja sam često razmišljao o tome, naravno što u onom jednom trenutku kad su počeli manje više to da ulazi. Kad je 2008-2009.
Pa tad je bila ta ekspanzija.
Ne znam, meni je to tad nekako prošlo ispod radara, mislio sam šta će mi to. Znači, sjećam se, ljudi te ubjeđuju, ono, koji Jehovini svjedoci, ja sam se volio sam, moraš. A onda ja sam pokušao njih da ubjedim da sve to što oni meni govore da radi Facebook, da radi e-mail. On su govorili ne, i sjećam se kao, jedan mi je rekao, kaže, pa može da te, recimo, naročito mi koji smo u Bosni bili u ratu, pa je puno ljudi otišlo u izbjeglištvo, i kaže, možete naći neki tvoj drug iz osmog razreda, sam je rekao, mislim, ako hoće da me nađe, naći me i ovako, sad da me može naći svaki baš onaj slučajni prolaznik, šta će mi to, i ovako me ono, previše ljudi smara, malo se šalim, naravno, ali, ne znam, nije mi nikad se to učinilo kao
i
nešto...
I ne osjetite kao da vam nešto fali, jel?
Pa, uglavnom ne osjetim. Kad gledam neku cost-benefit analizu, čini mi se da iz ove pozicije još uvijek imam više koristi. Nego, iako moram da priznam, nekad mi najčešće recimo kod ovih kolega baš iz književnog svijeta i možda čak i češće kod ljudi izvan Srbije recimo, oni mi često kažu da im to pomogne u nekim profesionalnim angažmanima. Recimo neki kaže, znaš, ne znam, kao našoga izdavač iz Švedske preko Facebooka. E onda ja se ubijedim, znaš, ako izdavač iz Švedske već je čuo za mene, naći me i ovako nekako, možda i neće, ne znam, možda to stvarno u profesionalnom smislu, ja ne bih htio da se, isto su mi smiješni ljudi koji kao vode neki krstaški rad protiv toga i zaista zadnja stvar koju bih htio da neko stekne utisak da ja imam neki iracionalni ili strastveni razlog protiv toga, to je kao, ne znam, kao što imate ljude koji ne piju kafu, ono, meni je to užasno čudno, kako možda
neko
ne piješ
ne kafu. Neko ne pije kafu, a barem bazu nema Facebooka, eto, da čujemo malo muzike.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2 emisija u prvih pet u susret obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Narodnom muzeju u Beogradu. Otvorena je izložba Sreten Stojanović, vrline, karaktera i materijala. Mirjana Boba Stojadinović je bila na ovoj izložbi. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je zamišljena ova izložba? Čini mi se da nisu prikazane samo skulpture iz zbirke Narodnog muzeja, već i iz drugih relevantnih institucija u našoj zemlji.
Jeste, u stvari izložba predstavlja radove iz celokupne karijere Sretena Stojanovića, koja je neminovno veoma značajna zaista za našu istoriju umetnosti 20. veka. Dakle, od nekih, inače zanimljivo je, mislim, on je, htjela sam da kažem, od 20. godina, što je istina, on je se školovao u Beču i Parizu, da bi posle toga zapravo svoju karijeru nastavio u Beogradu. Međutim, zanimljivo je da on je zapravo bio pripadnik Mlade Bosne, tako da on bio i u zatvoru tokom Prvog svjetskog rata, ali kasnije, recimo, pre Drugog svjetskog rata, Dakle, imamo i predstavljene te radove iz te jedne cele serije gde se on vajao je zapravo državničke figure, što je nastavio i posle Drugog svjetskog rata. On je inače bio profesor na Likovnoj akademiji, novo osnovanoj tada, to je bilo 37. godine, i to je praktično bio dekan, odnosno, da, dekan, tačno tako, nije rektor, dakle, dekan akademije je bio do kraja svog života 60. godine, a sama izložba, opet kažem, predstavlja taj jedan veoma, veoma širok i bogat opus, pažljivo probrano, iz, kao što ste rekli, iz kolekcije kako samog Narodnog muzeja, gde postoje izuzetno značajni radovi, preko različitih kolekcija Narodnog muzeja Čačak, spomen zbirke Pavla Beljanski i tako dalje, i tako dalje, uključujući i nekoliko privatnih zbirki koje možda zapravo imaju možda i najbolje radove, što je posebno zanimljivo. Na samoj izložbi, budući da je njegov opus izuzetno velik, na samoj izložbi su predstavljeni radovi od male plastike, malih skulptura, preko crteža, akvarela i uopšte radova na papiru, preko reljefa, malih dimenzija, velikih dimenzija, do skulptura, opet kažem, tih nekih srednjeg formata i zaista velikog formata, što je jedan onako reprezentativan način da se predstavi zapravo njegov rad, koji je, moram da priznam, sad ja malo da ulazim u onaj kritički ton, moram da priznam da tu su možda meni najznačajniji portreti koje on radio, umetnički, i mislim najznačajniji su u umetničkom smislu i u jednoj zaostavštini koja je neprocenjiva u dokumentarnom smislu takođe. Neki od portreta koje je radio, na primer, su Milutin Milanković krajem Drugog svjetskog rata, to su prosto onako i kontekst samog rada Milutin Milanković 44. godine, mislim, to je prosto onako jako, meni je jako uzbudljivo, pa zatim Milan Rakić, Žanka Stokić, Branislav Nušić, Vela Nigrinova i tako dalje. Dakle, sve veoma značajne ličnosti iz našeg ovdašnjeg života, kulturnog života, a opet kažem, svakako su tu i portreti državničkih figura, uključujući i kraljeve Karađorđeviće, ali i Tita. Ono što je zanimljivo, ili meni bar bilo zanimljivo, jeste da, dakle, ova izložba predstavlja njegov opus veoma sa jednom nežnom sklonošću ka tome da se predstavi u stvari bogatstvo njegovog rada. Međutim, meni recimo fali, budući da je to jedna vrsta male retrospektive, njegov, opet peti put ponavljam, ali njegov opus je zaista velik, uključujući, na primjer, sad malo digresi, ali uključujući i spomenike kao što je spomenik Karađorđu kod hrama Svetog Save, kao što je Njegoš na platou, kao što je Filip Višnjić, kao što su ogromni ovi spomenici memorijalni, kao što je Sloboda na Iriškom vencu i tako dalje, dakle spomenici koji su potpuno nezaobilazni, ali ono što meni fali jeste malo kontekst njegovog stvaralaštva i možda jedan kritički ton apropo njegovog uticaja koje on imao, koji je bio izuzetno velik, uključujući na primer to da je on kao tada dekan Likovne akademije zapravo bio taj koji nije dozvolio povratak Miće Popovića nakon epizode sa Zadarskom grupom. Dakle, on je jedna kompleksna ličnost koja zaslužuje jedan nepromišljeniji, mislim, ovo je veoma promišljena, pametno urađena izložba, međutim jedna veoma blaga. Ja priželjkujem da mi uđemo malo u taj kritički ton retrospektivnih izložbi, gde mi možemo sa ovako jednom distancom 60 godina nakon njegove smrti da sagledamo iz jednog rakursa koji je relevantan u jednom širem smislu, ne striktno likovnom.
Dakle, pun kontekst, je li to suština?
Jeste, da. Jeste. Tako da, eto, ja to prosto priželjkujem, znači sama izložba je veoma čisto i jednostavno postavljena, radovi su, neki od njih su fantastični, uključujući recimo Đakometijev portret, mislim, neke neverovatne u stvari figure su prolazile ispred, su sedele njemu i pozirale zapravo, ali uticaji su takođe značajni iz te Bečke škole, Pariske škole i tako dalje, međutim, opet kažem, mislim da je došao trenutak, pogotovo što je recimo bila velika izložba njegovih skulptura u galeriji RTS-a 2013. godine. Dakle, došlo je, čini mi se, vreme za sagledavanje radova tih umetnika iz jednog da se napravi jedan sledeći korak. Da se malo zauzme jedan promišljač, stav koji promišlja zapravo kontekst šta je u stvari značio njihov rad, kakve odluke su oni donosili, umetničke, kakve posljedice su ostavljali na rad drugih, i u pozitivnom i u kritičkom smislu, na rad drugih umetnika i tako dalje. Prosto, eto, to je nešto što ja priželjkujem.
Hvala, Bobo, i eto poziva za naše slušalce. Nismo rekli do kada je izložba otvorena.
Izložba je otvorena do 11. aprila.
Tako da ima vremena. Ima
velikoj
vremena.
Sali Narodnog muzeja.
I eto poziva za naše slušalce i za našeg današnjeg gosta Muharema Bazdulja. I evo nekako razmišljam dok Boba govori, čini se zaista da je Sreten Stojanović bio jedan, ne samo da je bio važna umetnička ličnost, nego važna i društvena ličnost, jedan pravi intelektualac prve polovine 20. veka. Pa šta je danas uloga angažovanog intelektualca, ako ćemo to tako reći, u odnosu na to kakva je bila uloga u prvoj polovini 20. vijeka? Šta mislite, koliko se to promenilo suštinski i da li se promenio uticaj koji imaju, recimo, intelektualci o kom je govorila Boba?
Pa znate kako, to je da se malo prvo nastavim i na konkretan primjer. Slušajući, jeli, kolegicu, pao mi je na pamet slučaj da, a i u kontekstu, jeli, da je jedna od najvažnijih nama javnih tema, a i medijskih, bio ovaj spomenik Stefanu Nemanji. U stvari, koliko zapravo je 20. vijek, naročito u određenim dijelovima svijeta u koji spadamo i mi, bio u stvari vijek koji su na neki način obilježili skulptori. Mislim, eto, Jugoslavija je na neki način prva Jugoslavija, a od nje su nastale sve druge, je nastala u sjeni Meštrovića. Dakle, mi možemo da kažemo da je Meštrović na neki način napravio tu Jugoslaviju u simboličkom smislu, i onda mi smo imali mnogo tog post-meštrovićizma u
osjetio se njegov uticaj.
Da, osjetio se njegov uticaj, ali samo to. Činjenica da je on otišao u Ameriku i da, iako je on dolazio da pravi onaj Njegušov mauzolej i sve što nešto, ostala je rupa. I onda je na neki način Sreten Stojanović, između ostalog, bio neko koje tu rupu ispunio. I postoji jedan detalj koji je strašno zanimljiv, vjerovatno lakše nego jedni drugi umjetnici, dobri skulptori su odlično znali da plove između ideologija. Ovo, recimo, što je Boba rekla, za njega je savršeno, on od Karađorđevića do Tita prođe bez ikakve skoro muke.
Snalazio se svuda, da.
A imate, recimo, u hrvatskoj tradiciji jedan još kao možda i paradigmatični primjer, da Augustinčić u Zagrebu pravi Pavelića i onda pređe u Partizana i pravi Tita, kao bukvalno da prelazi s jednog modela na drugi. I meni je ovo zanimljivo što je Boba rekla jako. Ja mislim da bismo mi mogli mnogo toga o Srbiji danas i o istoriji 20. vijeka kroz drugu kontekstualizaciju priče o kipovima, o statuama, o generalno toj spomeničkoj plastici, kako se to danas popularno kaže. A konkretno na vaše pitanje, ja mislim da je ključna razlika ta. Vi ste pomenuli u potpuno drugom kontekstu, jeli, društvene mreže, ali to ima smisla. Intelektualac u doba 30. godina, recimo, prošlog vijeka, ili čak i kasnije, je bio neko ko ima glas u javnosti. I sad, on je taj glas sticao na ovaj ili onaj način. Nekad ga je sticao zaista zato što je postao veliki interes, a nekad ga je sticao kroz neku vrstu ideološke podobnosti, kroz razne već mehanizme. Ono što, u čemu se danas, mislim, prvenstveno uloga uslovno rečeno intelektualca razlikuje, mnogo je veća kakofonija. Zapravo, mnogo je teže da vi se danas bilo kako namete. Znate, ono, ima ona čuvena rečenica, da li je Hegelova, u smislu gdje on kaže ni Napoleon za svog sobara nije Napoleon. E tako sad, svaki Napoleon sad ima ono milione sobara, i onda kao što je teško biti Napoleon, teško je biti Sartre ili bilo ko. Ja mislim da veliki broj ljudi koji su frustrirani, nije slučajno, to je pomalo pretjerano, ali kad se kaže da je najveći intelektualac, je jedan najveći Slavoj Žižek. Ali činjenica je da Žižek sebe ne shvata pretjerano ozbiljno. I vi kad imate one ljude koji sad žale onako kultur pesimistički da nekim prošlim vremenima, to je prvenstveno žaljenje za tom pozicijom koja je uslovno rečeno nedodirljiva. Sad, skoro da nema nedodirljivih pozicija, i što se čovjek lakše, to vi možete misliti da je to dobro ili loše, ali to je jednostavno činjenica. Danas je to tako i što se vi prije pomirite s tim ili ne pomirate, lakše vam je. A ljudi koji možda i po karakteru, po mentalitetu su skloni autoironi, koji se ne uzimaju pretjerano ozbiljno, će se u ovom svijetu
mislite
lakše
znaći. Mislite da će se izdvojiti, da, kao što je Slavoj Žižek.
Da, da, da. I znate u čemu je još stvar? Recimo, vi zaista kad gledate, to je uvijek pitanje, kolegica to bolje znali, ali pitanje kad se kritikuje, recimo, Stefan Nemanja, on se kritikuje prvenstveno u kontekstu današnjeg vremena. Da je neko napravio taj spomenik prije 100 godina, vjerovatno niko ne bi rekao ikakav problem. To je uvijek pitanje da li je nešto anahrono ili u skladu sa savremenim nekim tendencijama i stremljenjima. U tom smislu danas jednostavno, kad gledate spomenike koji se danas prave bilo gdje u svijetu, vi vidite jedan mnogo veći, kako bi rekao, spremnost na sagledavanje neke i neke pojave i neke osobe i nekog fenomena iz različitih uglova, a ne na ovo. I to je ovo što je zaista rečeno. Ja planiram da vidim ovu izložbu, nisam još vidio, ali kako bi rekao, a priori se slažem s tom idejom da te figure, kakav je Stojanović, tako dalje, danas treba posmatrati ne isključivo da ih gledamo kao spomenika i da se napravim igru riječi, nego da ih gledamo kao ljude u svom vremenu, bez također neke osude. Znate, kad kaže, ima Kundera negdje, ja mislim, u Iznevjerenim oporukama, kad kaže, lako je nama, kaže, danas osuđivati, ne znam, Majakovskog ili Andreja Žida zbog nekih ideoloških zabluda, zato što mi to gledamo sa strane kad se magla razišla i mi znamo da je ovo bilo zabluda ili ono bilo, oni su hodali kroz maglu, tako da mi kažemo, ne znam šta je Stojanović, on je hodao čovjek kroz maglu, mislim, onaj, to nije vidio, ali danas mi, kad posmatramo to sa jednog, uzvišenja na kojem magle više nema, isto tako i njega i druge važne figure trebamo posmatrati u cjelini njihove baštine.
A kako ćemo posmatrati spomenik Stefanu Nemanji?
Pa spomenik Stefanu Nemanji će posmatrati svako, će ga posmatrati kako, meni se ono što se meni zaista ne sviđa generalno u našoj javnosti, to je taj jedan užasan pritisak da se sve gleda potpuno crno-bijelo. Dakle, ili je taj spomenik nešto najbolje u univerzumu, ili ne valja ništa i treba ga... On ima svoju, ja potpuno mogu da razumijem, jednu vrstu potrebe, Srbija redefiniše poslije raspada Jugoslavije kao posljednja od tih zemalja, ona redefiniše svoj odnos prema svojoj istoriji. I na neki način je jasno da je u tom redefinisanju potrebna možda veća javna pažnja, recimo, tim Nemanjićima ili bilo šta. Ali da li je ovo baš najbolji način da se to uradi, to je sad drugo pitanje o kojem bismo mogli da pričamo ako želite. Da.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qu'il le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous.
derrière nous n'a pas la même allure. Il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps, il n'en a cure.
Ecco. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Prvi festival Beogradske filharmonije završen je ove sedmice, čak 10 nastupa različitih ansambala na ovoj manifestaciji i završnicu je pratio moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Ne znam koliko si koncerata pratio, ali koliko sam shvatila, ovu manifestaciju je filharmonija i organizovala kako bi nadoknadila ono što je propušteno. Pa kako se tebi čini ta ideja?
Da, tako je. Pa dobro, to je jedan od načina da ansambl ostane živ i aktivan. Oni su imali nastupe različitih ansambala filharmonije. Dakle, nije reč o ansamblima neki pored same institucije. I imali su dva nastupa orkestra. Na prvom su izveli Mendelsonova dela, a drugi je bio nešto mešovitog karaktera. Zapravo mogli smo čujemo na relativno malom prostoru raznolike neke stilske okvire. Zašto kažem relativno mali prostor? Zato što koncerti, to je sad već postao trend, prosto zbog situacije traju sat, sat i 15, sat i 20 minuta maksimalno bez pauze i zapravo ideja je da se izbegne pauza, jel tako? Što znači da se biraju ipak atraktivniji programi i dela koja su nešto poznatija. Sa takođe što je opet problem samim izvođačima, zato što, mislim, problem, prosto izazov je zato što moraju u okviru sat vremena da izmenjuju različite neke poetike. Nije lako zapravo menjati izraz u okviru sat vremena. A na ovom konkretnom koncertu su izveli Adagietto iz Pete simfonije Malera, Svitu Pulcinella Stravinskog i šestu Schubertovu simfoniju. Dakle, nismo mogli da izaberu udaljenija dela. Diriguje Gabriel Feltz, čovjek koji izuzetno dobro poznaje ansambl, sarađuje dugo godina sa njima, uspeo da izvuče maksimum uvek kada nastupa sa njima i on inače ima jednu strastvenost koja se primećuje na svakom koncertu i ovde se čulo i videlo. Taj Adagietto Malerov je zaista impresivan. Od početka do kraja on je uspio da izabere zapravo odgovarajući tempo. Dirigenti biraju nešto sporije, nešto brže. Sam Maler je zapisao da bi trebalo da bude izuzetno sporo, a nije ni sve u tempu, zapravo, nego u praćenju te ritmike, odvijanja muzičkog toka koji se sastoji iz široko postavljenih tema koje se prilivaju i zapravo se čini kao da su izliveni iz jednog dela. Pisan je samo za gudački ansambl i harfu, ali gudački ansambl ima tu zadatak da napravi tu jednu monumentalnost zvuka, što je Beogradska filharmonija i uspela. Generalno su uspeli da se kreću u izuzetno širokoj i dinamičkoj paleti, od fortissima, onako zaokruženog u klimaksima, do pijanissima na granici čujnosti, čime se i završava inače adagijeto. Zaista je bilo impresivno, on je zapravo uvukao neko slušalce, ne uljuljkao, već ih je održavao u tenziji od početka do kraja i budio njihovu pozornost, tako da smo mogli da čujemo fantastično izvođenje, bih rekao. Onda su sledile Pulcinella i šesta Šuberta simfonija, dakle jedna vašarska, uslovno rečena kabaretska atmosfera, a onda klasicistička svedenost. Bilo zanimljivo započuti taj kontrast. Stravinski se igra sa različitim instrumentima, kombinacijama instrumenta, efektima, tu ima dosta deonica duača, to jest limenih duvačkih instrumenta koji imaju zanimljive neke skercozne efekte. Klarineti, flaute takođe imaju veoma značajnu ulogu. A onda u Šubertovom delu imamo tu svedenost, preglednost same forme, imamo prosto potrebu da se ograniče neki način izraz. Dakle, od neke prvo romantičarske dubine, neko bi rekao patetike, preko Stravinskijeve frivolnosti, uslovno rečeno, Stravinskijevske frivolnosti, pa onda do Šubertove te, pošto je ovo delo koje nastaje u ranijem, hajde kažem, periodu njegovog rada, on ipak pripada početku romantizma, tu ima dosta, kao što sam rekao, klasicističkih uzora, jako je ravno romantičarsko, naravno, delo, tako da je zapravo Felc imao tu potrebu da neki način obuzda sam ansambl, da drži konstantno koncu svojim rukama, i to je uspeo. Tako da smo čuli prosto raznolike pristupe i dela koje su poprilično udaljena, ali nekako je stvorena ta celina. I Felc, kao što sam rekao, dobro pripremio ansambl koji je bio tonski precizan od početka do kraja i ritmički usaglašen. Tako da veoma zapravo dobar jedan koncert. Oni su tu izveli još dva puta ovaj isti program, upravo zbog toga što je ograničen broj mesta zbog situacije, a veliko je interesovanje.
Radoše, hvala. Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. Ostani sa nama. Muharem Bazdulj je naš gost. Muharem, li idete na koncerte klasične muzike?
Pa idem, ne mogu reći da idem jako često, ali idem, da. Ovo mi moram priznati, ovo me zainteresovalo sad kad sam čuo ovaj program, zato što Radoš jako lijepo rekao, to je vjerovatno zbog okolnosti. Često u normalnim situacijama ljudi na filharmoniji, na koncertima gledaju da sviraju nešto što je ljudima skoro pa nepoznato ili što im je otkrivački. Ovde ovo su svi za ljude koji ne moraju čak biti muzički obrazovani, jako poznati. Vi melodiju možete skoro da prizovete u sva tri slučaja i bukvalno sjetio sam se nečega što je, nije iz okvira klasične muzike. Negdje 2010. 2011. neki intervju sa ovim Jarvisom Cockerom iz Palpa i pitao njega koja je najbolja pjesma ove decenije, kao prve decenije 21. vijeka. I on kaže, znači, a inače je to pitanje, ne bi nikad ni odgovorio, to glupo pitanje, ali kaže, igrom slučaja postoji najbolja pjesma. I sad govorio, kao što kaže, to je od White Stripes, Seven Nation Army. Pa kao, zašto? Pa kaže, znaš, onaj kaže, riff, je, kaže, nama svima ušao u podsvijest, čim ga čuješ, kaže, znaš što je to je, kaže, i to je rekao super čemu, kaže, to je naš smoke on the water, znaš. Mm-hmm. E, ti sad ovde, ovaj adagietto, to ti je skoro ko mala nožna muzika, znaš, jednostavno, onda ti je u fazonu, hajde, čujem kako to sviraju. Tako da, zanimljivo mi ovo, moram da priznam, to učinu.
A, inače, vaše knjige su pune književnih i muzičkih referenciji, filmskih referenciji, i posebno mi je zanimljivo da razmišljam o tome kako birate koju muziku slušaju vaši likovi. Jer, na primjer, u ovom romanu koji smo pominjali, vaši likovi slušaju i klasičnu muziku, ozbiljnu muziku, slušaju i, recimo, Bowie-a i Cave-a. I kako prosto odaberete to i kakvu poruku hoćete time da pošaljete?
Pa, neću se uopšte nikakvu poruku da pošaljem. To je, naravno, pomalo uslovno rečeno klasna u onom najširem smislu, ko sluša kakvu muziku, a ponekad je, da tako kažem, i neka konkretna pjesma ili nešto konkretno otkriva nešto u trenutnom raspoloženju. Kao, mislim, prepostavljam i vi ćete možda pustiti u nekoj situaciji, ne znam, Čajkovskog, u nekoj situaciji ćete pustiti, ne znam, Leonarda Cohena, u nekoj situaciji ćete pustiti Miroslava Ilića, mislim, ovaj. Nije, mi svi živimo, to je ono što je neko duhovito rekao, ko nije Perenjat, već prvi ono od Silvane do Nirvane, mi smo postmoderna koja ima neku jedinstven okvir, to je ta eklektičnost, jednostavno svi manje više slušaju sve i to je u kulturi YouTube-a, ako ćete, meni je nekad najzanimljivije, ja se ono, kad upalim YouTube-a, rekao ovaj algoritam, samo ima velike
to,
muke.
To je veoma zanimljivo.
Jer mi ovako zalijepi mi, ono, ne znam, Musorskog na Džeja, ono, i sad.
Koji... To je veoma zanimljivo, zato što YouTube sa tim preporukama hoće da nastavi u nekakav okvir. Da. I veoma je zanimljivo zapravo zbunjivati te preporuke.
Ali
na YouTube.
Ne zbunjuješ ti to namjerno, nego jednostavno si u različitim. Ja volim, recimo, to mi je, shvatio sam u jednom trenutku, ja volim da slušam, da mi svira nešto dok pišem, ali sam shvatio da mi uvijek, kako rekao, tekstualna muzika me zbunj, mislim, odvlači mi pažnju, zato valjda što se bavim riječima, pa ako mi riječ udara u ovaj, i evo recimo, to je, ovaj, tu čak ima jedan mali, uslovno rečeno,
u romanu Posljednje muškarce.
Tu sam slušao Skarlatija kad sam to pisao. I onda sam negdje na kraju ima da ova junakinja, da i sin sluša Skarlatijeve sonate ili što ne znam šta. Recimo, jer mi je to strašno, mi je Skarlatija, u jednoj situaciji te Skarlatijeve sonate, to je meni nešto čudesno. Mislim, ono, meni čudesno svima koji je slušao. Ali ovaj, tako nekad volim te... U tom smislu, stvarno, ja mislim da je danas svaki čovjek koji je dovoljno, da kažem, imućan i sređen, da može da ima ono dobru internet vezu, pa on može da sluša bolju muziku nego Louis XIV. Ono, mislim, kao on je morao da ima svoje ove orkestra koji dolazi, ti, brate, ono, izađeš, pa imaš sve živo. To je onaj. I ono, znaš, kad meni je najjače, vi ste spomenuli konkretno dirigenta, onda uzmeš, ne znam, neki tako poznat komad, pa pičiš kao razne izvedbe, pa ono, čak polu, mislim, amaterski to, fataš razlike, fataš sve, to jako zna biti uzbudljivo.
Da, a meni se nekako čini da kada pomenete određenog izvođača, recimo Arsena Dedića, da je to nešto što, iako jeste i to reč, i to jeste nešto što, da... To je jedna vrsta osjećaja koju vi prenosite. Zato što znamo prosto u kakvim se trenucima sluša bilo šta. Ja
to,
sam sad
to
rekla...
To ste u pravu. To, kao što
kao da prenosi na višem nivou.
To skida atmosferu. Znate, kao... ima ono... sjeća jedan moj profesor sa fakulteta nama objašnjavao Andrićevu, da tako kažem, stilsku majestralnost. Ja mislim, to je ona priča kada one dvije sestre idu zmija, ako nije. I onda odjednom, on neće da kaže da su oni sad idući iz Sarajeva na Romaniju prešli sa asfaltnog puta na zemljeni ili na makadam, nego kaže, počeo je točak dublje da upada, tako nešto. Dakle, uvijek u pisanju je, ajde da kažem, sugerisanje superiornije obično, neću reći uvijek, ali obično je sugerisanje superiornije od nekog direktnog govorenja. Mislim, zato što i čitalac voli, znate i sami, volite čitati, čitalac voli da mu ostaviš nešto da sam zaključi. Ne,
da
ne,
bude
ne,
subtilnije.
Da. Tako da ima nešto u toj igri, tako da možda je bolje reći da, ne znam, Sara sluša Arsena Dedića, nego da kažeš da je Sara tužna, ona, zato što Arsena Dedića mi slušamo.
A sada će i Sara i svi slušalici da čuju Davida Bovija, kog vi pominjete u ovoj knjizi. Gina's all sound so titty up this malchuk, say. Party up moods, Nanti Vela set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday go? I'm cold to this pig and pug show. I'm sitting in the chestnut tree. Gonna mess with me.
sećam, sećam, te faš da plaća, kapaš, spačka lanta, rush up, smije de dead from his deng deng, vidi vidi eta čina, čina.
Je danas časova 52 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, sa nama i Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan. Pričat ćemo o književnosti, zapravo o tome nekako razgovaramo i sve vreme. Muharem Bazulj je naš gost. Muhareme, nova knjiga, kao i jučer, izdanje Službenog glasnika. Reč je o vašoj izabranoj publicistici. Pa, evo, skrenuli ste mi pažnju sada kada ste mi doneli knjigu da je treći deo posvećen kulturi. Kako kulturi, u kom smislu? Najširem, verovatno.
Ja sam već prije, recimo, 5-6 godina počeo da objavljujem u glasniku, a to bi skoro mogao da nazvam nekim hronikama ili nekim svojim javnim dnevnicima. Dakle, to su izabrane, hronološki poredani moji tekstovi, što iz novina, što iz časopisa. I to izašla je knjiga, bile su filigranski pločnici, čak se igram, trudim se da dajem ta imena koja vuku na štulića. I sad je došla do kao i jučer. Ona se sastoji, znači, iz tri dijela. Prva dva su moji tekstovi iz Sarajevskog oslobođenja i politike ovde beogradske, a treći su primarno tekstovi iz isto nedeljnika u Beogradu. I pošto se u nedeljniku, jeli, bavim temama iz kulture, tu su, u tom trećem dijelu, su tekstovi, recimo ima jedan tekst koji mislim da može ljudima biti zanimljiva, to je tekst koji pokušava da dokaže da su Monty Pythonovci za žitije Brianovo inspiraciju našli u Pekićevom vremenu čuda. Tu recimo postoji isto tekst o evo, pričao je malo prije kolega Radoš o klasičnoj muzici, tu postoji tekst koji na neki način na tragu ovoga romana Julijana Barnesa Šum vremena o Dimitriju Šostakoviću se naslanja na onu činjenicu da je Stalin volio samo jednu vrstu duhana, a to je bio Hercegovina Flor. I onda pravim tu taj link između duhana iz Hercegovine, Stalina, Šostakovića, Julian Barsa i tako da je. To su ti neki tekstovi koji imaju, da tako kažem, kulturno ishodište, ali pokušavaju da pronađu neke, da tako kažem, tajne veze ili manje poznate veze između nekih. Uvijek trudim se da ima nešto iz naše kulture i neki link sa nečim opšte poznatim.
Vi ste se time i prebavili u knjizi i drugi su pevali o ratu, čini mi se.
Da. Ona je bila specifična da se ticala raspada Jugoslavije, ali da, upravo ste. Meni je to nekako, uvijek mi je blizak taj, ono što bi rekla jedna reklama za jedan napitak od hmelja kad je nešto svetsko, a naše, tako da
Da, tu reklamu ćemo činiti se svi za ovog pamtiti. Dragana, veoma zanimljiva knjiga, objavljena nedavno, da. Mladost bez mladosti, Mirče Elijade.
Pa bukvalno pre možda kažem 5 dana,
da.
A pre toga u istoj edici retro premijere objavljena je takođe jedna Elijadeova knjiga Bengalska noć, to je njegova indijska tema. Ali čini mi se ovo pojavljivanje knjiga Elijadeovo i uopšte drugih rumunskih pisaca poslednjih godinu dana, to je zbog sajma knjiga, verovatno inspiracija je bila, pošto je Rumunija trebala bude počasni gost. Toga nije bilo, ali su knjige otišle i što je dobro. Elijadea smo više ovde čitali kao istoričara religije, naučnika i uglavnom su te njegove knjige objavljivane. Malo smo čitali prozu. On jeste da je pisao i manje prozu. Prevođen je, pisao je na rumunskom romane, evo i ovaj je preveden sa rumunskog, da kažemo, ko je Gabriel Babuc, zato što to je njegov jezik bio maternji i kao neki dug prema svoje zemlje on je pisao romane, ne naučne radove. Ali interesantno je za njega da je on bio čovek koji je govorio mnogo jezika, ajde maternji, rumunski jezik i francuski i nemački, ali tečno govorio, kad kažemo služi se jezikom, ne govorio te jezike. Pošto je proveo 2-3 godine u Indiji, govorio je naravno, služio se i njihovim jezikom, onda hebrejski, italijanski, naučio sanskrit, bengalski jezik. Zašto govorimo te delove iz biografije, pošto se to prelama na ovaj roman o kome danas govorimo, Mladost bez mladosti, te glavni junak Dominik, upravo sve to, profesor koji je na nekom između filozofije i religije neki predmet predaje, ali istovremeno govori i izučava mnogo jezika, između ostalog i sanskrit. Inače, njegova biografija Elijadeova je vrlo interesantna, pošto je 45. kad su došli komunisti na vlast, otišao je u Pariz, predavao jedno vreme na Sorboni, a završio karijeru u Čikagu kao šef katedre za istoriju religije. Njegov, u stvari, književno delo, evo sad sagledavamo kroz ovu knjigu, Mladost bez mladosti, ali zašto je ona interesantna još? Francis Ford Coppola je, znamo njegov opus filmski, 2007. je snimio film po ovom romanu koji se isto zove Mladost bez mladosti sa Tim Rothom, koji je malo onako zatvoreniji autorski film.
Malo ali, eksperimentalniji.
Ali šta je interesantno, da je on pohvalio svoju ćerku koja je uradila film Izgubljeni u prevodu kada je otišla u Japan i on kaže to je gerilski film po njemu i on je čezno upravo da radi ono što je radio, što je želeo u mladosti da radi. Autorske filmove, eksperimentalne filmove, lične nekako. Otišao u tu hollywoodsku produkciju bez obzira na njegov lični pečat u njoj. Čini mi se da je upravo ovo njegov dug. Tad ima 66 godina kad radi film Mladost bez mladosti i to je taj možda žal za izgubljenim šansama, za mladošću, kao i naslov što sugeriše, jer glavni junak upravo to radi. Znači, Dominik, dobro, to je opet, moram da kažem, večan tema, večni motiv, Faust. Da li si prodao dušu đavolu ili si trago za fontanom mladosti? Pa to je to isto, od Getea do Tomasa Mana, pa evo sad i do Elijadea. A Coppola upravo kaže da je želeo da uradi film, da radi film po nečemu što je dosta nerazumljivo i što je teško naći zaključak ove knjige, jer upravo kaže film će možda biti rešenje samo, da ću ja kroz film uspeti da dođem do tog zaključka. I takođe ga interesuje jedna stvar koja se provlači kroz roman, to je vreme. Vreme i unutrašnji svet. I eto ideala za Coppolu. Sve to ima u ovom romanu. No sad ostavimo po strani roman, znači on je uradio film koji nije možda tako prošao kao neki njegovi filmovi, ali prikazivani kod nas na televiziji, na RTS-u i tako dalje. I sad stižemo do ovog romana Mladost bez mladosti, koji je vrlo teško ga je objasniti, ali ja sam našla neki ključ, pošto sam rado čitala romane Evgenija Vodolaskina, avijatičar, koji ima i Lavr tu temu o vremenu, bezvremenost, znači ne postoji vreme, mi se krećemo, tu smo negde, da li se vraćamo u prošlost kroz neke eksperimente ili smo u snu ili već kako, sad nećemo o tome, nego znači vreme je bitno za Vodolaskina, kao i što za Eliadea. Tako da ja sad razmišljam, možda je Vodolaskin neku inspiraciju našu isto u Eliadeu kao i Coppola. Eliade je stvarno vrhunski naučnik, vrhunski mislilac, filozof, što god hoćete. I on kroz sve svoje, evo i ove romane, ova dva koje sam ja čitala ovde, znači i Bengalska noć i ovaj Mladost bez mladosti, u stvari shvatam da on kroz sve svoje romane ono što je saznavao kroz filozofiju ili istoriju religije upliće u radnju samu i dosta se pominje opet i Indija i Sanskrit i budizam i svega tu ima. Ali ima interesantno, kad biste sad nabrali čega tu sve ima u jednom romanu koji nije tako velik, jedno 150-160 strana, imate i Joyce-a, pa onda imate Finnganovo bdenje, priča o njemu, pa premenu, pa povratku u prošlost, pa na kraju sam ja došla do zaključka, pošto nikad ne prepričavam roman, nego tamo dam neke elemente, da možda ovo sve bio san. Jer takav zaključak možete da na kraju romana se sve završa 1938. da i počinje, ali onda ide i u budućnost. Znači, 38. godina je godina pred Drugi svetski rat, pred dolazak fašizma. I kao da je tu i žele u stvari da kaže da je sve ocenjeno, ali evo, vratio sam se u stvarnost, taj glavni lik Dominik, da proživim i tu strašnu stvarnost koja dolazi. Zlo je stvarno u nagoveštaju i kroz roman se osjeća da se stalno nešto dešava zlo. Ali ima tu priča naravno i o nuklearnim ratovima, da li je to kraj ili čovekov spas, pita se jedan junak, upravo znajući šta je čovek učinio planeti i ratovi i sve drugo što se dešava, loše uništavanje prirode, pa možda će taj nuklearni rat, kaže jedan junak, učiniti nas boljim i ti koji prežive će shvatiti šta su izgubili i da će postati neki drugi ljudi. Mnogo, mnogo filozofije imamo u ovom romanu, a možete ga čitati kao jedan, eto, tako uzbudljiv roman, znači ako ne ulazite u srž samu. Mnogo toga je pokrenuo, evo, znači i vreme, i motiv večne mladosti i da li je možda glavni junak i prodao dušu đavolu? Možemo i to da se upitamo. Da li je ta munja koja je njega pogodila na početku, na prvoj strani romana, upravo taj đavo koji je učinio da on bude večno mlad, lep i moćan? Jer sam Dominik na početku romana je starac od 70 godina koji piše večito svoju prvu knjigu, nikada ne završava, koji osjeća da već postaje zaboravan. Znači sve ono što je izgubio vratilo mu se kroz Dominika. Zato ja kažem, meni je to podsjeća i na san.
Hvala, Dragana, ostanite sa nama. Muharreme, vi ste čitali, naravno, Eliadea, ali niste još stigli ovu knjigu da čitate.
Pa, Dragana je nagovijestila, Eliade je kod nas, i ne samo kod nas, do jako skoro bio mnogo poznati kao, ajde da kažem, naučnik, istoričar religije. Ali vidim, zanimljivo je da ova otkrivanje Eliadea kao pisca nije samo fenomen u Srbiji i u Engleskoj, u Londonu su skoro izašla dva njegova mladalačka romana. I meni je uvijek zanimljivo, ovo je Dragana dobro primijetila, da je možda u zadnjih godinu dvije pomalo veći interes za rumunsku književnost zbog te najave da će oni biti specijalni gost sajma knjiga. Međutim, mi, to je meni, često razmišljam o tome koliko mi slabo poznajemo nama susjedne zemlje i kulture. Vi gledajte, Rumunija sada, naravno, kad je Srbija nezavisna zemlja, Rumunija je po broju stanovnika 3 puta veća otprilike, i ona je sad, ali dok je postala Jugoslavija, to su bile kulture po broju stanovnika podjednake, ali vi recimo u 20. vijeku imate 3 figure rumunske kakve mi nismo imali. To su, jeli, pominjane Eliade, to je Ionesco i to je Emil Cioran, da? Koji su svi otišli, jeli, u jednom momentu u emigraciju, ali koji su isto sva trojica imali različito intenzivne, ali nedvojbene veze 30. godina sa jednim njihovim fašističkim pokretom, možda u Srbiji i Jugoslaviji lakše ga usporediti sa Ljotićevcima, to je takozvana gvozdena garda. I svi su oni kasnije na ovaj ili na onaj način se kajali i na ovaj pokušavali da prežive. A možda četvrti, najzanimljiviji čovjek u tom društvu, koji, jeli, samom činjenicom da je bio Jevrejin, nije pripadao tome, on se zvao Mihaj Sebastian, i on je imao jednu tragičnu sudbinu njega je u oslobođenom Bukureštu, jer je uspio da preživi po svom prilici u saobraćaju na nesreći pregazio kamion i mislim 40. godina je imao krenulo i on je, to mi je isto važno da podsjetim čitace, i on je sa zakašnjenjem, ali ipak počeo kod nas da biva prevođen. Prije jedno dvije godine je objavila izdavačka kuća Clio, jedan čudesan njegov roman, zove se Pre 3000 godina. To bi svakom preporučio, a za ove koji vole savremenu književnost, ima izdavačka kuća RT objavila jedan, to je jedna od boljih savremenih knjiga uopšte koju sam ja čitao, to je ovaj najveći rumunski živi pisac, kako kažu, Cărtărescu, on je objavio knjigu koja se zove Lepe strankinje.
I Kontrast je objavio još jedan njegov roman.
Da, ali ova Lepe strankinje, to je jedan, ovo što danas zovu autofikcija, ovo što svi rade, ali mnogo duhovitije nego on odlazi, on, ekipa rumunskih pisaca, što je, izgleda potpuno dokumentarno, početkom 21. vijeka odlazi u Francusku na neku turneju da predstavi, kao kad je išla ekipa srpskih pisaca u Leipzig, i onda on to predstavlja u jednom užasno humorističnom ključu. Ima jedan detalj koji je potpuno božanstven. Sad opisuje on ko su pisci koje svi vole. I kaže, pisci koje svi vole su oni koji nisu baš potpuno marginalni, ali ih ovi koji su zaista dobri ne smatraju konkurencijom. I pošto ne možeš ipak u intervjujima sve kolege da pljuješ, moraš da imaš neko koga hvališ. E kaže, ako postoji neko za kojeg ste sigurni da je mediokritet, to je onaj koga svi hvale. I onda moram da priznam da sam, ali to bi otkli smo u trač, pokušao sam da razmišljam na našoj sceni ko se uklapa u taj profil.
Da, to bi sigurno bilo zanimljivo vidjeti i na filmu, recimo, makar je za ovo kratko, a i eto, dotakli smo se toga filma i književnosti uopšte. Da li volite da gledate ekranizacije?
Pa, mislim, to je uvijek postoji, opasno volim, hajde da tako kažem, ali ima jedna opasna stvar u ekranizacijama, što ako gledate film prije nego što pročitate knjigu, mi svi, ja pretpostavljam se, vi volite da vizualizujete likove, ali ako gledate prvo film, onda ne možete, nemate onu svoju slobodu. Jedno, mislim, čisto koincidencija, ne pretjerano važna, ali je zanimljiva, a ne znam je li to još zvanična informacija, ali mislim da je pouzdana, da bi trebao Fez da otvori direktor Scott Kuma 3 Coppolinog, tako da eto, na neki način Coppolu možemo da tu stavim. Opet, ekranizacije mogu da budu zanimljive, ali meni se čini zapravo da, evo, bukvalno ćemo se vratiti na Coppola nehotice, da su najbolje ekranizacije romana koji nisu nešto pretjerano dobri. Recimo, ja sam čitao Puzov kum kao knjigu. Ta knjiga je zanimljiva i na neki čudan način, kad je poredite s filmom, šira je od, imate neke podzaplete koje u filmu uopšte nisu ušli.
Pa ne mogu da stanu obično u film.
Ali recimo, skoro nikad ne mogu da kažem da kad mi se knjiga dopala, da mogu da kažem da je ekranizacija bolja. Recimo, ja sad je umro krajem prošle godine, ali meni najdraži pisac uopšte, John le Carré. Vi imate sjajne filmove, ali to nije ni blizu. Neko kaže, i to se možda vidi, da za takve kompleksne romane je serija bolji format, i zato što više možete, duže traje, više možete da ubacite, ali ne znam. Ja, jedan moj prijatelj tvrdi da je njemu bolji nepodnošljiv lakoću postojanja
film
nego knjiga. Ja kažem, to nije ni blizu. Taj film je dobar, ali ne možeš jednostavno. Naravno, ti romani koji nisu isključivo narativni, gdje imate te eseističke dionice, i tako dalje, to je neprenosivo. Ali to može biti zanimljivo zato što jednostavno film nastaje kao da tako kažem vanbračno dijete književnosti. I vrlo je možda zanimljivo da je upravo film, ako bismo sad ušli u neko dublje multižanrovsko i multiformalno razmišljanje, film je možda ubio klasičnu 19-vjekovnu književnost, kakvi su pisali, ne znam, od Dickensa do Dostojevskog, jer ako imate isključivo stvar koja se bazira isključivo na zapletu, tu film može biti superioran. Ali ako imate ovo što zapravo roman u nekom dubljem smislu predstavlja, a to je ovo što kažu proteijska forma, gdje vi u roman inkorporirate i poeziju, i ese, i ovo, jedno, to je jednostavno. U većini filmova, zapravo imate naravno i filmove eksperimentalnije i formalno inovativnije, ali da, mislim, ekranizacije su zanimljive zato što
zanimljivo je porediti.
Pa znate šta imate, nije slučajno recimo da u Oscarima imate kategoriju za originalni scenarij i za adaptirani scenarij, zato što ogroman, ne znam tačno koliki procenat, ali ogroman, vi kad gledate, nekad se iznenadite da neki film je nastao po predlošku knjige, jer je knjiga ostala nepoznata, ali jednostavno tako se desi.
Sali per le scale con l'andamento di chissà che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma se tu custodissi per me un pensiero e una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare. Amante, tuo custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. Ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi. Per me un pensiero e una casa, io sarei tuo amante, tuo custode.
Časova 12 minuta, emisija U prvih pet, malo danas i o pozorištu, zahvaljujući Aleksandri Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, ali se nekako nadovezujemo u suštini na ovu priču o dramatizacijama, da, ekranizacijama, zato što je reč o predstavi koja je rađena po pripovedci Smrt gospodina Goluže Branimira Šćepanovića i mislim da je to jako značajno, zato što je, čini mi se, evo, Bazdolj će to možda da opovrgne ili potvrdi, ali meni se čini da je Branimir Šćepanović nekako nezasluženo gurnut u, da smo ga zaboravili prosto.
A da je reč o jednom... Evo, ja ću da kažem da Muharem klima glavom.
Da. Da. Reč je o jednom zaista značajnom pisu koji se nije bez razloga sa ovom pripovetkom našao i u ozbiljnoj antologiji svetske pripovetke i u ozbiljnoj antologiji evropske pripovetke. I sad nisam danas mogla da nađem, to sam pre neki dan našla podatak, da je Smrt gospodina Goluže ili Usta puna zemlje, ali šta god. Znači jedno ili roman ili pripovetka u 70, u izboru 70 najznačajnijih književnih dela evropske civilizacije od Gilgameša pa do, to je rađeno negde 70. godina kad je Šćepanović i prevođen na nekih, evo, 27 inostranih izdanja imaju Usta puna zemlje. Prevedene, dakle, na sve značajne svetske jezike. Na francuskom je doživio čak 23 izdanja taj roman. Preko 100.000 primeraka je prodato. I, dakle, sve to, hoću da kažem, govori i svedoči o jednom izuzetno značajnom piscu koga smo prosto zaboravili. Ja sam sad ponovo čitala Golužu, to je jedna kratka u suštini pripovetka i apsolutno je, toliko je moderno, toliko je savremeno zapravo, toliko je i iz ove današnje perspektive gde smo svi ubrzani, evo sad smo komentarisali dok je išla muzika, šta sve može da prođe, k čemu se više ne možemo vratiti od klasičnih dela, a ovo je apsolutno nešto što stoji. Tako da u tom smislu Pozorište mladih u Novom Sadu, koje je ovo izvelo u prošlu sredu je bila premijera, zaista zaslužuju pohvalu. Sad predstavu je režirao Patrik Lazić, a autor dramatizacije je Ana Đorđević i tu je sad napravljen jedan veliki pomak. Dakle, ono o čemu pripovetka, rekla bih, prvenstveno govori, to je kako sredina, kako ti sitni, zli, malograđani.
Palanka.
Palanka, ali mislim, palanka, nisam ja sigurna da te palanke nema ni u velikim gradovima. Dakle, to neko ljudsko zlo koje se hrani tuđim životima, kako uništi jednog čoveka. Gospodin Goluža dolazi u neki grad, mali gradić, zaista u neku zabit, gde ni vozovi ne prolaze. Tako iz nekog hira trenutnog ostane tu. I na kraju, bukvalno tim zlom i tim ljudima okolo biva nateran da se ubije. U ovoj dramatizaciji i adaptaciji cele priče i sadržaja prebačena je glavni protagonista su zapravo mediji. I ovde se radi o tome da ovaj Goluža već dođe s namerom da se ubije, a onda to malo mesto koristi, ne bi li postalo poznato, poziva TV ekipu i kreće reality. Jedan, dakle, možda nešto što nam je bliže, ali mislim da ona metafora je jača i da je ovo prosto malo, neću kažem banalizovanje, ali jedno ne možda neophodno aktualizovanje.
Mislite, nije bilo neophodno da se mediji uvedu kao...
Mislim,
da.
Mislim, ili bar ne da dobiju baš toliko. Znači, sva ona uloga sredine, ljudi i tako dalje, sad je sve u tu voditeljku koju inače igra Katarina Marković, onako zaista je... bude ti gadno prosto šta sve ti mediji mogu da urade. Golužu igra Saša Parlaković i sve ostalo je ekipa, znači njih dvoje su gosti, sve ostalo je ekipa Pozorišta mladih koja to vrlo složno glumački iznosi prosto tu grupu koja ima isfiltrirane i definisane različite karaktere.
Da. E sad, Sanja, to je posebno zanimljivo. Čini mi se i Muharebe možete da nam se pridružite u razgovoru, zato što mi sad imamo tu pripovetku koju ste rekli da ste pročitali sada kako biste se podsjetili, pa imamo onda i film. Pa sada imamo i predstavu. I onda čini mi se da dolazi do tog nekog duplog poređenja da gledamo kako je to na filmu, kako je kada je reč...
Pa to se nisam usudila zato što sam film stvarno pradavno gledala i uzela sam da pročitam, sad baš nisam mogla tražiti film. Zato nisam ni ušla u to poređenje.
Da, a koliko to poređenje možda može da nam...
Pa ne znam.
Možda zamuti utisak na neki način.
Pa znate što ovo da ne bi se nastavio možda na ovo što Aleksandra na početku rekla, to je jako... Šćepanovićeva sudbina je zaista... u jednom smislu paradigmatična i zanimljiva i da sad, ajde što kaže, ne idemo oko Kiša, oko Kragujevca, njega je na izvestan način ubio Danilo Kiš. Mislim, to je, on je njega u času anatomije za jednu generaciju užasno jakim tekstom polemičkim, on je recimo za moju generaciju učinio Šćepanovića pisem koji je maltene samo izazivao neki podsmijeh. Jer on je upravo se najviše izrugivao ovoj pripovijeci, nalazeći neka zaista, da tako kažem, stilski slaba mjesta, ali vjerovatno ne postoji knjiga koju ne možete na ovaj ili na onaj način
secirati na taj
način. I onda ja moram da priznam da sam ja dugo vremena polazi ovo što je Aleksandra rekla, ovaj izbor je, odnosi se na Usta puna zemlje, zaista, on je u Francuskoj ušao u neki ono knjige koje morate pročitati do prije nego što umrete. I ta knjiga je zaista imala, kako bih rekao, ne sporeći, ni znači ove priče. Ova priča je doživjela nešto što u ovim, da tako kažem, našim provincijalnim kulturama je možda nešto za čim većina ljudi sanja. Ona, ne postoji samo taj film gdje Golužu igra Ljubiša Samardžić, nego postoji hollywoodska adaptacija Goluže, gdje Golužu glumi Christian Slater i gdje se radnja održava dešava u Americi. To dobro pokazuje ovo što je Aleksandra sugerisala, to nije neka balkanska kasaba, da je on zaista ciljio na jednu vrstu univerzalne slike nekih karakternih i mentalitetskih crta. I to je jako zapravo zanimljivo. Sad s ovom pametu ti se skoro čini da ta sudbina Šćepanovića i sudbina tih njegovih dijela je nekad zanimljivija od tih dijela samih, ne podcjenjujući naravno ni sama dijela. I on je imao, on je očito uspio kad je, ja sam gledao taj film, sjećam se, nesvjestan uopšte da je to adaptacija neka 90-ih, ono kad nije bilo interneta sredinom preko VHS-a ili šta. I onda sam, bio sam u fazonu, ne može ovo ovoliko slično da bude. I onda na onoj odjavnoj špici vidim i oni su se pozvali, iako je film na engleskom, i američka produkcija, očito da je taj scenarista čitao francuski prevod. Jer ja mislim, ne znam da li je Goluža preveden na engleski i da li je tada bio. E sad, kad neka priča nekog pisca čije ime komplikovano je izgovorit, postane taj uspjeh da Hollywood, mislim, Christian Slater je, on glumi u tom filmu, ja mislim, neposredno nakon što je glumio u ovoj True Romance Tarantinovoj. Dakle, on je već zvijezda. Njega ubacuju u taj film. To pokazuje, mislim, Hollywood kad uloži budžet u nešto, znači da prepoznaju u tome nešto što može da bude univerzalno zanimljivo. Tako, ovu predstavu nisam gledao, nisam ne znao za ovo rješenje koje je...
Sa medijima, to je nešto što smo i pričali malo na početku emisije.
Da, koje može da igra ili ne mora, mislim, Aleksandra je gledala, ona jedina može da se sudi koliko je od nas ovdje prisutnih, koliko je to uspjelo ili ne uspjelo, ali ima nešto dobro u tome da nastavljam se malo prije na ovu priču kad smo pričali o Sretenu Stojanoviću i Kiperima. Zrelost neke kulture se mjeri po tome koliko je ona u stanju da potpuno različite relevantne protagoniste, da tako kažem, inkorporira u sebe. Ima jedan detalj, znate, kad se priča o često je naročito u posljednje vrijeme u kontekstu ove revizije i antikomunizma, pa se priča koga su sve, ne znam, partizani streljali kad su u Beograd, pa mi imamo jednu potpuno opet ideološki potpuno ostrašćenu raspravu gdje nema ni ovog ni onog stava. Ja tu volim da se pozovem opet na primjer Francuske. Kad je oslobođena Francuska i kad je De Gaulle došao, bio jedan jako istaknut u svoje vrijeme eseista koji se zvao Robert Brazila i koji je pisao filmske kritike. Zaista nije bio klasični antisemitacija, a pisao je filmske kritike u jednom antisemitskom časopisu koji je izlazio pod okupacijom. I njega je De Gaulle osudio na smrt. I ta osuda je izvršena. Međutim, u peticiji kojom se De Gaulle poziva da pomiluje Brazilaha, to su potpisali i Camus i Sartre i ovi oni. Čak je potpisao jedan Jevrejin Kohn koji je jedva preživio, Albert Kohn ako se ne varam, koji je jedva preživio, ali je smatao da njegova participacija u tome nije, da tako kažem, ne čini ga dovoljno krivim da bi baš morao smrtno da bude, kaže. E ja bih volio, sad ovo je naravno radikalan primjer i užasno, ali bih volio da mi, kad govorimo ljudima iz naše kulture, kad kažem mi, mislim protagonisti i koji su, budemo manje ostrašeni, manje crno-bijeli. Dakle, meni...
Da kažemo da je ovako ili onako.
Da. U toj situaciji, kako bih rekao, meni Šćepanović nikad mi neće biti značajna kao kiše, kao neki moji, da kažem, izbor posle odnosti, ali isto tako, ni pošto ne mislim da sad mi pisce poput Šepanovićama trebamo skrajnut i da postoje samo u nekim, ono, ko u Vatikanu, u zatvorenim nekim bibliotečkim depojima. Svi oni čine, zapravo, kultura je uvijek mozaik. I ovaj, vi ako u bilo kojem smislu pokušate kulturu da svedete na jedan njen aspekt, vi pravite zapravo, pucate i sami sebi u stopalo.
Da, ali čekajte, zar ne bismo mogli to da posmatramo kao gledalo celog društva? Da smo mi generalno ili ovakvi ili onakvi.
Pa naravno, to je jedna odvod.
I da je to zaista, evo, pominjali smo, mi smo imali predivnu reportažu na našem programu, evo, kada smo govorili smo i o spomeniku Stefanu Nemanji, gde u isto vrijeme imate ljude ispred Filozofskog fakulteta i dole kod železničke stanice, gde ljudi kao da živimo u dva grada, kao da jedni koji kažu opet to, predivno je sve divno, imamo s druge strane ljude koji kažu da je to, da je užasno. I onda se to preslikava i na kulturu. Ono što vi hoćete da kažete je da ne bi smelo da se oslikava u kulturi.
To. Ne postoji, ako kažete nijansirano mišljenje, to je pleonazam. Ne postoji mišljenje koje nije nijansirano. Upravo nijansiranost ga čini mišljenjem. Ako nema nijansi, onda je to navijanje. Mislim, ja kad navijam za Partizan, ja kad gledam, objektivno postoji neka jedna čelija u mozgu, ako igra Zvezda slučajno bolje moja, koja mi možda ono dobacuje iz pozadine, ali ja to ne čujem, ali to je navijanje. Ali ako sad razmišljamo, to onda zaista ta čelija treba da vlada.
Pa mi smo nažalost navijači u svakoj oblasti. To je naš problem. Zato sam i istakla, zato i pričam o ovoj predstavi, znajući celu tu priču, Šćepanović, Kiš, isto što kažete, svima nama je Kiš naravno bliži, ali prosto smatram da jedan zaista zanimljiv, dobar pisac ima pravo da se izvuče ponovo i da izađe iz te senke, te polemike i te strašne priče koju smo i mi opet svi dobili preko nekih posrednika.
Da čujemo muziku. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna hear is, are you mine?
Eko. Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Poslednji događaj o kom će danas biti reči u emisiji U prvih pet jeste jedna televizijska serija i o njoj će govoriti Ana Vučković. Ana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, ja sam se danas nekako i obukla potpuno spontano kao Friend Libovic. Vrlo klasično, samo nemam kaubojke, ali to ćemo promeniti.
Dobro, ali imaš sako.
Sako, da.
I serija je Pretendica City. Martin Scorsese, Fran Lebowitz, Martin Scorsese režira, njih dvoje potpisuju se kao producenti ove serije. I sada, možda prvo, pošto imamo anglistu u studiju, Fran Lebowitz, je li prevođeno kod nas?
Pa ja iskreno da budem, ne znam to, nisam čuo da jeste.
Ja mislim da nije, ste čitali možda?
Zapravo nisam, ne. Vam je promaklo skoro, mi je ispod radara prošlo.
Pa da, ali ona onako, svi smo nekako čuli za nju i često smo i gledali neke emisije.
Gledali smo isečke iz nekih emisija ili neke njene stand-upove, pošto je ona komičarka, ali baš sam razmišljala o toj komediji koja ne liči na ovu komediju današnjice. Vrlo je klasična i možda nije toliko isključiva kao današnja komedija, iako je to, kada kažemo Fran Lebowitz, nije isključiva, to nekako ne ide, ali čini mi se da ona čak i u ovoj seriji nekako ne nameće svoje stavove, samo kratko i jasno kaže šta ona o nečemu misli. I to onda stoji i u nekim segmentima, eto, segmentima života koji evo svi mi delimo, evo danas smo govorili o tome ko ima socijalne mreže, ona čak nema ni kompjuter. Ona
piše ni mobilni rukom, telefon.
Ni mobilni telefon. Pa u tom smislu mi je zanimljivo kako ljudi današnjice, ali pre, na primjer, 30 godina, kako su i na koji način prihvatili Fran Lebowitz kao nešto što nisu oni, nešto što je neka vrsta izuzetka koja je postala jedna od ikona Njujorka. I zanimljive su te ikone njujorške koje su, kao što smo ono govorili, potpuno različite. Imamo Warhola, nju, Woody Allena, dakle različite tipove ljudi koji su opet na listi top, na primjer kad bismo razmišljali o top 10 zanimljivih Njujorčana, tu su oni.
Da, ali hajde samo da sada damo jednu postavku našim slušalcima. Dakle, reč je o seriji koja ima 7 epizoda, ako se ne varam, koje traju polusatnih, da, u kojima zapravo prisustvujemo razgovoru Fran Lebowitz i Martina Scorsese-a. I oni razgovaraju o Njujorku nekada, o umetnosti nekada, o prevozu nekada. Da. Širok je spektar tema.
Da, ovo je vrlo jedna elegantna, jednostavna serija u kojoj čini mi se da su oni imali verovatno na papiru napisane neke teme, ali su se upustili u taj razgovor bez nekog zakucanog scenarija. I to je jedan starovremski plezir uživanja u razgovoru. ne znam, neki od nas, znam ti kao ja, uživamo u tome da slušamo neke razgovore bez nekih specijalnih efekata kojih ovde ima u vidu neke arhive ili nekih, neke montaže, nekih montažnih sekvenci koje nas takođe vraćaju u period u kome Fran Lebowitz govori. Ali to je uživanje u razgovoru i u nekim zaključcima. Oni stalno donose zaključke, Martin se stalno smeje na sve, non stop. Na taj način upoznajemo i njega, jednog Scorsesea koga možda ne znamo. Ali mi je zanimljivo to što se u svakoj epizodi Fran vraća na nešto od istorije New Yorka, što o njoj znači. I kao da tu nema nekog specijalnog reda i poretka, to su samo neke, neki utisci koji su bili najjači u periodu od kad je ona došla u New York pa do danas. Koliko se promenila struktura grada, prevoz, o noćnom životu, odnosno o značajnim ljudima koji su takođe kao ona ikone New Yorka, o Mingusu, o Andyu Warholu, o njenim, o filozofiji grada, o stanovima, o tome šta znači živeti u Njujorku, platiti rentu koja je nezamisliva, ali opet živeti u Njujorku, kupiti stan samo da bi u njemu bile knjige, što nekako verovatno i Muharem zna kako to izgleda, imati i previše knjiga koje ne znate gde da stavite. O tome šta je knjiga značila nekad, šta danas. Nekad ste mogli da svoje knjige koje ne možete negde stavite poklonite nekome. Danas niko ne želi vaše knjige, to i Fran Lebowitz kaže.
Jer niko nema gde sa tolikim knjigama.
U nekim važnim momentima u istoriji muzike, evo, videla sam na playlisti slušat ćemo New York Dolls, o načinu na koji život teče u jednom takvom gradu kao što je New York. Tako da je ova serija je vrlo oslobađajuća zato što mnogo toga saznate, ali se nekako ne napinjete, ne morate da se unesete ako ne želite, nego slike promiču i taj New York u kome ste bili ili niste, ali svi imamo neku svoju zamišljenu sliku New Yorka. Naravno, ono što je mene oborilo s nogu u prvoj epizodi, u prvoj sekvenci, je muzika iz mog omiljenog filma Kako se udati za milionera, onaj orkestar. I nešto što u današnjem filmu ne može da se desi, da prvih 10 minuta filma slušate jedno muzičko delo. Dakle, 10 minuta orkestra, a tek onda film. Tako da mislim da ovi primeri, ovo nije nasumično izabrano, to je sve ukus Fran Lebowitz koji je vrlo zanimljiv i eklektičan, mislim, kakva je
da,
i ona.
I ono što je za nju veoma specifično, gde može sada i Muharem da nas se pridruži u razgovoru, to je što ona ne beži od toga da izgovara ta nepopularna mišljenja. Ona kaže to i da li imamo sve ređe danas takvih ljudi koja govore ta nepopularna mišljenja, ali zapravo ti ljudi su oni koji ostavljaju, čini se, najjači utisak, pa ja koje nekako pamtimo.
Ja mislim da, te su, kako rekao, pritisak za uklapanje je veći nego ranije u svim oblastima. Jednostavno, cijena koja se možda plaća za nepopularna mišljenja je veća i sve manje ljudi spremno da je plati. Tako da su ti ljudi, naravno dragocijeni. Moram da priznam, meni ovo, što sam čuo, nisam ranije za ovu seriju, djeluje mi zanimljivo, malo potpuno mi asocijacija ono što je radio Jarmusch na Coffee and Cigarettes, onaj, ne znam uopšte, vjerovatno to se više glumi, a ovde više
dokumentarno.
Ali to može, djeluje kao nešto što je stvarno, jer kad imate dvoje interesantnih ljudi, ono, to je ona situacija gdje ako im staviš samo diktafon, onaj, zna svakog, eto, mi smo, jeli, u nekom smislu i svi kolege, nekad, znate, odjete, ne radite intervju, uključite diktafon, intervju na so, što bi se reklo, onda isključite diktafon i krene neka priča koja je ludilo. Tako da,
Nikad ne gasiti diktafon dok se ne rastanete od nekog.
Tako da to, da, zvuči interesantno. Ovo što ste rekli, potpuno se slažem. To je ljudi koji su u stanju da artikulišu nepopularno mišljenje ili ono. To je ono što je Philip K. Dick uradio u onom, pa i to je, da se vratimo na temu ekranizacije, ono što se Minority Report, ono, dakle, uvijek je važno da imate i neki, čak i, to je, pa mislim, nije slučajno Katolička crkva uvela tu instituciju đavoljeg advokata, čak i ako se svi slažu oko nečega, da je neko ovakvi, neki dobro je da dođe neko ko će makar izmislit, makar će naći neki ugao da proba je, u situaciji u kojoj se svi slažu oko nečega, to je...
Dosadno možda.
I dosadno i neproduktivno, mislim, potpuno besmisleno. Onaj. Šta, mi se svi slažemo, ne znam, i šta onda, šutimo.
A sad zanimljivo, kome se i pod kojim uslovima oprašta nepopularno mišljenje, a kome ne?
To je još jedna tema.
Sjećamo se koliko je sa Larsom von Trierom odjeknulo.
Mm. To ste odlično primijetili. Ima jedna knjiga koja je bila prije 2-3 godine najveći non-fiction bestseller u Engleskoj. Zove se u originalu So You've Been Publicly Shamed, jeli, ili prevod bio dakle, neko vas je javno posramio. I on govori o ljudima kojima se život srušio zbog neke neoprezne uslovno rečeno trivialnosti. Ja, od tih 5-6 priča koje on navodi, meni je najviše ostalo u sjećanju neka žena koja je nesretnica u Londonu, sjela na avion za Cape Town i objavila nešto na Twitteru u smislu ide među one crnce ili tako nešto, mm-hmm. što je, da kažem, ružno ili ali... Uglavnom, ona je bila, taj let traje, ne znam, 8 sati. U momentu, ona je isključila telefon i stavila na onaj avionski režim. U momentu kad je ona sišla, nesretnica je upalila avion na aerodromu, ona je već dobila otkaz, ono već je imala 700 miliona interakcija gdje nema šta joj nisu radili, prijetljaju i smrću, ono, i njen život se srušio zbog neopreznog tvita. Mm. E sad on navodi 5-6 takvih priča gdje su ljudi, ali na kraju navodi sedma priča, ljudi koji mogu da urade sve.
I to će biti u redu.
Prođem. Ja znam, ja sam pravio među prijateljima anketu. Ja mislim da to u Srbiji može samo Ivica Dačić. Jer Ivica Dačić, imate političare kojima će se potpuno srušiti ova izborna baza. Se sjećate onih situacija njegovih gdje on uradi nešto što nikom drugom ne bi prošlo, ali ono kao brate može. Tako da je to je zanimljivo. To je ono što ima isto u žargonu, kažu teflon, ono kad se ne lijepi za nekog ni afera, ni neki tako...
Da kao da neki ljudi dobiju taj prolaz, ma to je tako da...
Da. Znači, neko, ima, ja mislim da je to oproštajni valcer, da. Ima onaj doktor Škreta koji je tolik, koji uvijek radi neke neslane šale gluposti, ali mu svi opraštaju. I onda doktor Škreta kaže na samom kraju, pričajući s ovim nešćom kojim likom, ali kaže najviše što čovjek sebi u životu može izganjati je da njegova okolina prihvati da je on drugčiji. I, ali se kaže, tu nema recepta, ali tu ima to nije nešto što, da tako kažem, treba podcjenjivati.
Sada smo se malo odaljili od Njujorka, ali ja bih nekako veoma voljela da se vratimo i to da progovorimo malo prosto o toj knjizi fantastičnoj koju ste vi preveli i uredili, Izabrana pisma Ginzburgova i Kerouakova. I pomenuli ste u jednom intervjuu da vam je to bilo nešto najzahtevnije za prevođenje. Pa se pitam zašto? Mislim, mogu da naslutim jer je to nešto što je lično, nešto što je puno nekakvih...
To ima toga, ali eto, mislim, pretpostavljam, to je generacijska stvar, vas obe vjerovatno govorite dobro engleski to. Ako uzmete original, bez pomoći rječnika i to je, vi naravno svatate, ali ima skoro u svakoj rečenici ćete naći riječ koja vam nije jasno na što se odnosi, zato što oni pišu zaboravljenim slengom zapravo. Kao da sad slušate... Sad mi kad slušamo klince u ne znam,
koji
tramvaju...
Koji imaju 15 godina, jest, mi ih ne razumemo.
I onda je meni, ono što me zaista... Razmišljao sam o tome, ja imam, mislim, studirao sam to, imam dosta riječnika, imam to, ali bez interneta to ne bi... Zato što u tom smislu je zaista, moram priznat kako... Što više koristim internet, sve se više divim ljudima koji su radili kao prevodioci, radili kao novinski urednici, radili te neke poslove. Na neki čudan način pravili su možda i manje grešaka nego što ih mi danas pravimo. I to je jezički meni bilo najzahtivnije. Druga stvar, to je bio, naravno, jeli, Zoran Hamović je znao da ta knjiga, da smo preveli sabrana pisma, to bi imalo 3000 strana, koštalo bi 5000 dinara i ne bi niko kupio. I on je onda meni dao, i on i Zoran Paunović, koji je urednik edicije, su mi dali povjerenje da ja svedem ta sabrana pisma na izabrana.
Pretpostavljam da to nije bilo lako. Isto.
To nije bilo lako. Ja sam sebi dao jedan, uslovno rečeno, to sam u onom predgovoru rekao, dao sam si jedan uslov, da pošto se oni dopisuju, recimo, ne znam, 15 godina, da ni iz jedne godine ne izbacim sve. Znači, bilo su mi dvije stvari važne. Da imam, uslovno rečeno, dobra pisma, literarno zanimljiva, da imam pisma koja su književno-istorijski zanimljiva, da pokrivaju, kad se oni posvađaju, recimo, oko reklame za Baruzov, Roman Džanki i tako, i bilo mi isto tako važno da pokrijem tu kronologiju prijateljstva. Tako da, u tom smislu, zato što to zapravo to nije bio samo prevodilački, nego je to bilo uredničko, prevodilačko, selektorski, da tako kažem. Mm. Posle, u tom smislu je bio zahtjevan i težak, ali isto tako, znate i sami, kad se bavite tim poslom, isto ispunjavajući. Nekad su ti teški, bukvalno, i sjećam se recimo tog perioda kad sam to prevodio u lijepom je sjećanju, ono, znaš, uzmeš knjigu pa čitaš, pa uzmeš ovo ko ovo ulazi, ovo ne ulazi, šta kako, onaj, tako da, prijatno mi je to bilo. Ali, i to ste u pravu, ako izvinite, što se prekidam, to, oni jesu, kako je to otprilike, recimo, eto, pomenuli ste Woody Allena, vi, Woody Allen je u onom filmu Ponoć u Parizu prikazao kako je, reznam, glavni grad svijeta 20. Pariz. Evo, recimo, onaj film Kabaret, Boba Fossija ili Christopher Isherwood ili Steven Spender, recimo ono 40-ih prije uspona Hitlera, odnosno tokom uspona, prije dolaska na vlast Hitlera, 30-te, tad je recimo Berlin glavni grad svijeta i tako dalje. A iza drugog svjetskog rata zaista to postaje New York i postaje kroz recimo bitnike 50-ih i onda to što Ana kaže, kroz neke ove druge figure, sve do seksi grada, recimo, kao neke isto tako potpuno New Yorkske priče koja je postala tako globalno prepoznatljiva.
Predlažem da sada i čujemo New York Dolls. Ana ih je već najavila, pa ćemo još jedan segment razgovora i da se oprostimo polako. Dvanaest časova, evo 48 minuta, emisija U prvih pet. Muharem, ono što sam pomenula na početku, da mi nikako nismo stigli da se dotaknemo, jeste novi portal emisije Oko. I sada, veoma je zanimljivo, imate rubriku na portalu koja se zove Rokoko ili Rokoko, kako ćemo?
Pa dobro, napravili smo naravno, kad smo smišljali, to jeli, uređuju urednici, moji prijatelji Gorislav Papić i Nebojša Grujičić, i kad smo došli do ideje da imam tu rubriku, onda smo smišljali ime i htjeli smo da se poigramo sa imenom i emisije i portala. Uh-huh. A pošto je ideja da to bude jedna, kako bi se reklo, barokna varijacija na formu dogodilo se današnji dan ili TV kalendara, onda pošto je li barok, vrhunac baroka i onaj potpuno kad već ode u tešku hiperbolu je rokoko, onda to, kao što sami kažete, rokoko, dopalo nam se kao možda obojica i više razmišljali, odnosno sva trojica smo razmišljali kao oni starinski urednici kad nešto u novinama možete da naznačite kao nadnaslov, ali meni se dopada, moram da priznam, imali smo mi i druge neke ideje, ali kad se ta ideja pojavila, nekako smo sva trojica rekli to je to, zato što se, da tako kažem, uklapa u ovu ideju. A kažem, ideja je da se svaki datum obradi kroz jednu pričicu vezano za taj datum. To može biti da je neko napisao u dnevniku tog datuma nešto, pa onda pričamo o tom zapisu i o toj ličnosti. Da je neko u nekoj prepisci nekom napisao, da se neko rodio na neki datum, da je neko umro na neki datum, da se neki incident, bilo što je rodilo. Ja pokušavam, dakle, da izbjegnem opšte poznate stvari. Recimo, evo, pisao sam za sutra, nisam htio ne da bude sretenje, ni da bude ne znam šta, nego sam pisao...
I danas ste, evo, izbjegli uspešno, recimo, dan zaljubljenih,
da,
što
da,
bi...
Da, 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 da. Danas sam isto jednu priču našao koja je relativno poznata, ali mislim da sam našao dobar ugao, je li to ona fetva protiv Salmana Ruždi, ali sam je povezao sa ovim parastosom sa Brusa Četvina i tako dalje. To, moram da priznam da mi to, to je počelo zapravo... Još početkom godine sam ja to počeo da pišem, jer mi je ideja da pokrijem cijelu godinu, pa je nešto malo kasnije portal u odnosu na prvu ideju, ali već to pišem, dakle, oko mjesec i pol dana, i moram priznati da mi jako prija. Da je...
I da kažemo, nije dugačka.
Nije, to je, ideja je da to ide u prosjeku do jedne kartice teksta, odnosno nekad malo više, nekad malo kraće, ali cilja se to. Dakle, ideja da je to nešto što se može pročitati i na telefonu i na kompjuteru, kako u jednom, jeli, nekoliko, 2-3 do 5 minuta, i da bude neka kao, da tako kažem, kao neka iskrica, nešto što čovjeka će možda zainteresovati. Ideja je da to bude ilustrovano nekom fotografijom, nekim YouTube klipom koji možda širi, da kažem, područje borbe, i da onda nekom možda otkrije neku novu stvar ili neku zanimljivost za koju nije znao. Ima nekih priča koje su, da tako kažem, kao i u svemu kad imate svaki dan, neke su vjerovatno zanimljivije, neke su uspjelije, ali ja do sad zaista mi to jako prija i dugo nisam nešto radio što je meni onako predstavljalo toliko
užitak,
kao ovo kad radim.
I pomenuli smo samo za kraj kratko vaš roman Posljednji muškarac, možemo očekivati novi roman, radite na tome?
Pa moram da priznam da da, bilo je i tokom lockdowna i tokom, generalno su nam se, mene, ja moram da priznam, imam ono, najviše mi nedostaju putovanja, jer malo sam, već sam možda sebi i razmazio bio, i tako mi se potrfilo u posljednjih, ne znam, sigurno i 10 godina da sam prilično često putovao, i sad kad sam pravio na kraju godine neki što bi se reklo,
gde sam bio, šta sam radio.
Iako, s druge strane, a da kažem, imao sam sreću da to čak uspio sam da iskoristim neku književnu rezidenciju u Sofiji, pa sam bio cijeli juli u Bugarskoj, i nije da uopšte nisam imao, ali u odnosu na to, ali imao sam da, i na toj rezidenciji i ovdje imao sam vremena za pisanje, tako da
Biće
nešto, da.
Hvala vam najljepše na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Muharem Bazil je bio naš današnji gost. Emisiju U prvih pet su za vas realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović je birala muziku, ja sam Sara Arsenović. Krokodili dolaze do vesti.